اوكي الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نجي سنتار سني بروم سبحانه وتعالى مني داجالي وات سي نيغام بو تيدي بي ني فاسيني جيل اي بند تلام جارل وون سلام من ينتم صلى الله عليه وآله وسلم لسكن دي كو تيري بيغا خامني كي كداجالي مي الحافظ ابن حجر متلكو بلوغ المرام نيغي نيكون تي لي تودي كتاب النكاح يكتي لاغا خامني ني موي تي بونتو با تي جيتو ye fatali nit ne dimanche ji mo don fukki fana jurom ñaar ci juma dal oula nekonit ñentelu fan ci wéru février 2018 ñu jotton ci jël ay hadith ba bude mool bi ma yor ma ngi ci hadith 1017 hadith bi wax wa anil hasan عن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة زوجها وليا نينون في كتاب النكاح الرسول صلى الله عليه وسلم يتميد بكن لم دون وخ يلا يلا يرم كي دغ سما كادو موتكو جوت ليكو نامكو دغ lolit xeyna dana don lu jafé ci baati arab yi nga man ko di répété wat way hadith bo deg mu joge ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam dal la way fexel comprendre sens bi jotile ko so mbok njago ya wala so mbok chinois ya wala so mbok kum mana don na yenenbi sallallahu alayhi wasallam day neena nangam ak nangam lolé la chak né da nga bok ci ñi jotti li kaddu yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam yalna yalla subhanahu wa ta'ala bo le ñu ci
wa al-hasan an samura radiyallahu ta'ala anhu al-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala ayyuha imra'atin zawwajaha waliyan fa hiya bil awwal minhumā rawahu ahmad wal arba'a wa hasanahu tirmidhi وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح رواه مسلم وفي رواية له ولا يخطب زاد ابن حبان ولا يخطب عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال
bokki kon na li ñu jotta jang ci ay hadith gis nañu ne bi ci jitu ci koy netti moy hasan mu jele ci samura radiyallahu ta'ala anhu ana nabi sallallahu alaihi wasallam qaal ayyuma imra'atin zawwajaha waliyan فهي للأول منهما بيب سخنا بو خامني نيار تي اي kilifa ñoo ko maye dana ñeel kañ ka jëkk a may ci borom kër. Ca mbokk xadis bi lan lay wone? Benn soxna mi ngi nii am na ñaar ñoo xam ni ñoo yem ci moom kilifteef. Masalan, ñaari freeram yu mbokkal ndey ak baay ñoo yem ci moom kilifteef. Kenn ki daal di koy maye, ba mu koy maye ka ca des yëgu ko, kooku it daal di gis jëkkër maye ko. Ñu ne su boobaa maye gu jëkk ga mooy valable, ndax xam ngeen ne jigéen buñ ko xisee ba maye kenn amul droit maye waat. Bal jëkkër jooju sax bu ko fasee kenn amul droit maye ko lu dul idda ba dafa jeex. Kon maye gu jëkk ga mooy valable. Allahuma lu dul ñoom ñaar dañoo yem ci daraja. Amma bu doon ka nga xam ni dafa tiim daraja dafa nekk waaji suufe daraja, amul droit maye ko lu dul mu tàgg ko. Masalan, frère bu dee dafay dëkk ak baayam, amul droit di maye ab sëuram ca laajul digalu baayam. Su dee maye na ko ca laajul digalu baayam, baay ba bu ne d'accord ma ci sëy boobu, sëy boobu du valable. Amma bu ko baay bi wéyalee, su boobaa dana valable. Ñaari frère ngi nii kii moog soxna si baay rek lañ bokk, kee moom bokkoog soxna si ndey ak baay. Ki bokkoog soxna si baay kese amul droit di ko maye ca laajul ndigalu kim bokkal ndey ak baay, ndax kooku mooy kilifaam bu jëkk. Loolu kon ñu bàyyi ci xel. Amma nag bu dee ñoo yem ni ñu nekk ci moom kilifa, ñoom ñëpp baay lañ bokkoog soxna si wala ndey ak baay lañ bokkoog soxna si, su boobaa bu dee dañ koo maye sëy bu jëkk ba mooy valable. Su dee xadiisu ñaareel bi ki koy nettali mooy Jaabir radiallahu taala anhu qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ayuma abdin tazawaja bi xayri izni mawaadihi. Bépp jaam boo xam ne dafa takku sëy ca du ci ndigalam ña nga xam ne ñoo ko féetewoo, aw ahlihi wala boog ak njabootam, fa huwa ahir ku mel noonu ab njaalookat la. Mbokk lii tamit benn réalité la boo xam ne jaam islam da ko fee fekk. Moyen yu bari nag def na ko pour jële ko fi ci société bi du am la nga xam ne muy fitna. Waaye ña nga xam ne yombalu l'islam yegseegul ci ñoom bañ goree, ñu moom leen, ki leen moom, moo leen moom, moo moom sañ alal. Loolu moo tax ba amul droit dugg ci sëy lu dul dañ koo jox ndigal. Amma buñ ko joxee ndigal, su boobaa mën naa dem mu daal di takk soxna. Ca suñu boroom loolu la ñuy wax ci téeréem bu tedd bi, nee na bépp jaam bu ñu gis ni ak mbaax mi ngi ci moom ku mel noonu nañ ko takkal soxna. Moom la borom bi di wax naan wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Na ngeen fexe may soxna célibataire yi nekk ci yéen ak ñëpp ñu baax ci seen jaam yu góor yaag jaam yu jigéen yi yëpp. Bu dee ne ñetteelu hadis bi wa an abi hurayrata radiallahu anhu anna rasulullahi salallahu alayhi wa sallam qaal laa yujmau bayna almar'ati wa ammatiha. Kenn du boole ci benn buumu sëy diggante benn soxna ak bàjjenam, wala baynal mar'ati wa xaanatiha, wala diggante benn soxna ak tantaam. Muttafaqun alayhi, mi ngi noonu. Mbokk gis nañu lii benn xadis la boo xam ne dañuy jàngal ndikate suñu borom yàlla kenn du ko jaamoo ci alquran kese. Heure boo ko defee ay erreur dana dugg ci yow. Am na benn débat bu ma sa am ci chaîne nationale suma jëmul wala bokk ci seen rajo yooyu, moo am ñi débattre ndax jirki bën a takk nit ba pare dem takk bàjjanam. Gars yi naan mën naa nekk, ñii naan munta nekk, ba seen labbe boobu xawma nan fekk daal di cay dugg, daal di ne hee loolu dagan la, daal di jàng alquran aay bi suñu borom di wax ci surati nisa ne maalin aramalal nangam ki nangam lim fa ñetti fukki jigéen ak ñett, daal di ne wa uxilla lakum ma wara adharikum, daal di leen dagal daganal naa leneen lu dulli. Mu ne ci loolu ñëwul ci aaya ba, kon loolu dagan na. Liñ koy jëkk a wax bu ñu mënoon a wax ak moom dañ naan ko monsieur le labbe occupe toi de ton injil, ca nga bàyyi ñu suñu alquran. Yaa ngi dégg, avant tout donte ne yooyu c' est des politiques pour wan suñu jeunesse bi ne man comprendre naa seen téere bi, ni ngeen ko comprendre wul, kon diine christianisme bi ma nekk di woote dama cee am ay tegtal. Waaye dara mi ngi noonu, képp ku dégg alquran ca gëmoo ko boo dee sa war a nga jëm la chaq fii. Borom bi subhanahu wa taala mu ne kon nii laa leen daganal li ci des la li la aram li ci des dagan na. waaye nag yéen suñu borom bi ñuy wax loolu en même temps moo ñuy wax ci téeréem wa ma aataakum rasulu fa xuzuhu wa ma nahaakum anhu fantahu, loo leen yéen ci yàlla indil jël leen lu mu leen tere bàyyi leen. Yéen ci baalee salatu wasalaam nekk nañu ne soo xisee ba takk soxna képp koo xam ne dafa bokk ak papaam ndey wala mu bokk ak moom bàyyi aram na nga di ko takk. Képp ko bokk ak yaayam ndey wala mu bokk ak yaayam bàyyi aram na nga di ko takk. Di leen boole lu dul ne danga fase kii dem takk kële. Te it mbokk da ngay gis ne suñu borom it ab sëy bëgg ci fitna. Te xam ngeen dajale ay mbokk yu jege yoo loole dafay mën a jur fitna. Moo tax borom xam-xam yu bari daan ko bañ. Rawatene ko mel ni imaamu Malik bokkoon na ci ñooñu. Te mooy am na ci yoo xam ne aramul waaye dañ naan sëy lu dagan la. Buñ bëggee def lu dagan mu nar a yàqu mbokk, loolee da ngay gis mbokk dañ ko war a bàyyi. Comme ñu ko doon wax fii passé la chaque ne ki nga bokkool ki bokkoog sa papa nday ak bàyyi su fase woon soxnaam bu la neexee dem takku ko indi. Mais xam nga ko wala Sénégal mu jur fitna, benn waay bu doon julli ak ñun fii ci jàkka ji ci lu yéemee, ndax bi may nekk li histoire bi mu ne daf ne ma seen benn ñuñ bokkal dëkk bàyyi bi dafa fase benn soxna ay rakku bàyyam. Ki nga xam ne mooy doom ji ay doomu magam dem takk soxna bi, mu ne ko ha man ngay def morom, da nga xam ne duma sa morom. Nee na teguñu ci dara jeune bi gaañu. Benn pa boo xam ne dafa bokkoon ci ñëkkay sang ñëw gis góor gi dugg ci néeg bi néew bi nekk. Nee na bi mu ñëwee mi ngi fekk mi ngi jël tànkam teg ci bopp néew bi, na ko diw waxal naa la duma sa morom. Kooku ma ko doon netti lii mu ne ma imaam góor gi ma nettali loolu moo góor gi nga xam ne moo tegoon tànk bi ñoom ñëpp dee nañu tey nii la ma ko waxee. ndeysaan moom it faatu na yal na yàlla boore leen yërëm. waaye misaal boobu ma ciy joxe rek mooy wane ne bépp sëy boo xam ne dafa nekk ci biiru mbokk am na yu bari yu ca dagan. waaye heure bu ñu yéegee ne li buñ ko defee mbokk gi yàqu ca jigéen ñi fi nekk bari nañu ngalluwaay nañ moytu lépp loo xam ne da yàqu mbokk. looloo tax islam ñi la jege ñépp mu ne bu ko defati boo xisee ba takk jigéen bàyyi fa yaayam, boo xisee ba takk yaay bàyyi fa doomam, boo xisee ba ila axiri yooyu yépp lañ ci doon jublu mooy bañ indi fitna ci biir mbokk gi. Kon loolu mi ngi noonu. Am naa bu dee xadis bi nga xam ne moo ci tege mooy wan Ousmaan radiallahu taala anhu qaal qaal rasulullah sal allahu sallam laa yankixul muhrim wala yunkix. Yeneen tibbi alayhi salaam ne ki xisba armal jëm ci acc fii yëg armalam jeexul ay ci fukkeelu fan ba ca tabaski mu ne bu mu takk jabar cayit bum may kenn jabar lolu ci hikma l'islam la yalla xam lu tax mu daganal ko lu tax mu aramal ko lolu nga xamne boko xole leg leg dir bu gatt lay doon ci atmi ci asak acc bul tak bul may kenn ni ngi nonu allahumma buñu delo ci hadith biñu passé nañu xamni soxna so suñu bañ nga bol ko su sœur muy sa tante jabar wala sa bajuna jabar firiwul dañuy nek sa mahram ci nga mëna nek di len nuyo ko wéet ak ñoom ak tukki ak yoy dedet dañ na la boole len ci sey dagarul waye bu ki deewon legi bu lu nexi dem takkale bo fasse ki bu lu nexi dem takkale lolé bokku la ki nga xamné sa sœur la nga xamné mom sa mahram la mutlaqan bi ila yumiddin ñoñu dañuy tudde mahram amma ñi lañ ñi di tudde moy dagalul ñu boole len ni ngi non su ko defé ki at makka nek armal ken duko dugal ci sey ni ngi non allahumma lul hadith ci tege bok na ci wafir riwaya wala yakhthub islam da koy téré sax muy labat wala yukhthab alayhi islam day téré ñuy labat ci mom ci lolu kon lu ñi jangal ki xisba engagé wu nek armal lepp lu jëm ci walu sey na ci genné xelam na ci genné xelam té lolou motax hatta sa soxna bi la lew bo armalé amo droit andak mom ci lal bokk na musibi grave andak sa soxna ci at makka ci jamono bi nga armalé di andak mom ci lal param xam ko wax nañ ci yu tar ben ba at ga mom fofu la yaqo mom fokk da nga reey gelem ci dewen fokk da nga acc ci bo amé moy fokk da nga acc ci wa dewen lolou mi ngi nonu donte na nak lolou du ak gi yep mais moy si nga armalé baba ngay summi sa armal fofu lañu aramal ci yow ngay and ak sa soxna fofu it lañu da téré ngay tak wala di may kenn wala di labat wala kenn di labat ci yow amma budi hadith bi ci top bu ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma muné qal tazawwaj an-nabi sallallahu alayhi wasallam maymuna wa huwa muhrim yarinti bari salam day bimi tak maymuna dafa fekkon mi nga andak armal wali muslim an maymuna nafsiha way muslim day mom solo na hadith bu joge ci maymuna mom ci bopam radiyallahu anha anna nabiy sallallahu alayhi wasallam tazawwajaha wa huwa halal yarinti bi bam koy tak boba genn na ci armalam mi ngi nonu ala kulli hal hadith bi nga xamne moy bi jek bi day woné ni nit ki mëna armal tak ndax yëneenti bala sam defon nako ak maymuna su ko defé ñom lu ci lañuy tonté ci hadith bu jëk ba dañuy japp ni bu mujjib da mansukhal ay dafa folli bu jëk ba waye nak da ngay gis ni muslim ci bopam solo na hadith bo xamné ki histoire bi dal ci kaw mi maymuna ci bopam néna yëneenti bi may tak boba genn na ci armalam lolé kon su dé dajal nga hadisi yépp ca so gisé téré bu mu tuddé ko bulughul maram min adillatil ahkam moy lég lég fuqaha yi dañ jël ben hadis daal di cey tek seeni atté fekk amna yenen hadis suñ jotul waye bo bolé won hadisi lu ci bari danay lér sa bop lolé kon dañ ci gis né le gëna dal xel mo dina né ki armal mom bu ko kenn may jabar bu mu demit demay kenn soxna ni ngi nonu ci hadith bobu nga xamni muslim solo nako
عليه. وعنه رضي الله تعالى اليوم أيضا، أخرجه السبعة إلا أبا داود. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليحل سبيلها، ولا تأكلوا مما آتيتموهن شيئا. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان.
بكو حديث بيغا خمني موتي تيغي. وعن عقبة ابن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به لغني الشرط يغا خمنا دنكوي مثل ما استحللتم به الفروج موي لنجن دف بم دغنتيين ليغا خمنا موي فايو جيجين ميغي نونو عيف na ngeen di mën a fexe ànd ak jigéen ña. Mbokk kon gis nañu ne li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax, àdduna ay charte bari na fi. Ñee di jëndante ki jaay am nañ charte, ñee di liggéeyante charte, ñee di jëfleente charte. Yonent bi alayhi salaam daana wax naan al muslimuna ala shurutihim, julit ñi day daan tënku ci seeni charte. Bam des charte buy daganal lu haram wala charte buy aramal lu dagal, waaye bu dul loolo la ngeen tëral ci ay charte, loolu bu dee yéen a ko suñente da leen di engagé. Suñu borom mu ne: ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud, ay yéen julit ñi matal leen la ngeen fasante ci kulori. Mi ngi noonu yonente bi nag sallallahu alayhi wa sallam ne mboolem charte yu ni di chartoo ba ca gën a yoyoo matal mooy na ngeen def ba soxna si dagan leen. Loole di ngay gis ne am na ay borom xam-xam yu koy tënk ci mooy charte yi yàlla chartol ak yonente yàlla. Mooy jigéen boo koy takk da ngay yéene ne sëy bi sëy buy sax la ba faw, da ngay xam ne yaa ko war a yor, da ngay xam ne danga koo war a dëkkoo comme na góor di dëkkoog jigéen ila axiri. Donte ne ne loolee da ngay gis ne ay charte la, waaye lu ëpp ci borom xam-xam yi dañ ne charte ya passé nu loolu. Dafa am lu ñu tuddee shurutul aqd, charte yi tax ab sëy baax mooy war na am wëli, am seede, am cam ila axiri. Bokkul ak nag ak shurut fil aqd, charte yan chartoo ci mbir mi. Bokk na ci loolu waa ji takk soxna, soxna si ne ko ah man kat fa nga dëkk mënuma faa sëyi, ba ma tekkee sama kër bàyyi nga may bàyyi, mu ne d' accord naa ak yow ci loolu. Wala ba ma tekkee da nga may utal ma appartement, d' accord naa ak yow ci loolu. Man kat damay jàng, soo ma tekkee da nga may bàyyi ma continuer sama jàng, nga ne d' accord nga ci loolu. Ila axiri, mooy yooyu nga xam ne ay mbir la, yow nga siñenteeg jigéen ba moom nangu gi nga nangu loolu moo tax mu nangoo seeg yow, loolu moo gën a yëy ci ñu chartook. Mi ngi noonu donte ne ne am na ca yenn charte yoo xam ne ni yenn ci borom xam-xam yi dañuy gis ne téere bi yàlla bi moo jiitu loolu. Masalan jigéen bi chartoo ne man kat dooma takkal wujju, loolu da ngay gis ne lenn ci borom xam-xam yi dañoo gis ne yàlla moo ne su ngeen demee ba jàpp ne soxna si kat dayu leen, man ngeen dugg ci leneen di leen takk keneen. Kon waxi ndaw sa du tax nga koy bañ a def. Waaye nag li gën mooy yow julit bu dugg ci loolu, mooy bépp charte boo xam ne ëllëgi gi si biir doo ko matal amoo droit di ko charto ak sa soxna. Donc ko war a leeral mu daal di leer. Amma boo ko demee ba charto ak moom da ngay gis ne imma la nga def mën na doon lu dagan ci yow, waaye itamit du tee ak wor nekk ci yow, ndax yaa ko suñente woon ak moom ba pare wëlbatiku woon di ko wor. Kon ndawal julit du dugg ci loolu. Lépp luy dugg da ngay fexe ba xam ne lii mën nga ko matal. Mi ngi noonu loolu kon mbokk la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax, muy wane it ne ndekkate yoote soxna yi du rek dañ leen war a jël noonu rek, dedet bepp kuy dug ci soxna dafa may charte yo xamne mom lañu wara chartol ak yow ndax lolu dafa nek lu reuy lol ci yalla ku nek dang ko wara bayyi xel amna ci charte yo xamne te na jëm ci ndaw sa amna charte yo xamne man na bañu jëm ci ndaw sa directement ca leg leg nga dem ñuy chartone kat ki dang ko may nangam waye da nga joxe bayyu bay nangam mi nga don xamna don dakaru mom bayyi da nga joxe bayyi bay nangam da nga joxe lek ngay nangam mi nga nonu daxal nangam yoyu budé yow ya charto won na akay dina ko def ngal way lolu même gennaw cian gi xamal ni waref la nga def lolu nga charto won tax amna ci ño xamné yoyu ñu lay teureulal soñu duma ko def duñ la may jabar kon lepp lay tax ñu may la soxna da fay dugg ci charte bobu yeenent bi rasulam ne na ngeen def ba soxna yi dagan len charte yi galaway matal len ko lo ci munta matal nga tel ko leral budi hadith bi ci tege moy hadith salamata ibn al aqwa qal rakhas rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama awtas fi al mutah thalathat ayyam thumma naha anha mune yeenent bi alayhi wasallam day ci atum awtas te lolu moy amul fath ci atum jurom ñettal ma ci gaday ga gannaaw ba la yeenentibi ali sallallahu alayhi wasallam amon ab xare bu doon def ak ñooñu waye lepp ci atum jurom ñettal ba la mune yeenentibi ali sallallahu alayhi wasallam day mayen nasabi ñetti fan yo xamne man nañ ko def mutaa lan moy mutaa moy li ngeen degg shiya yi siwe ko moy da ngay ñew ci jegen ngeen suñentene dañuy wara sey na doon sey bi 3 jours lay doon 3 semaines wala sa dépend ci li ngeen deppo su ko defé jeex na ngeen mu nek su soxna bu dir ba jeexé jeex na nga dem mu dem ba la nga xamné mo ci soso ci ay doom sax dañ nan budé sartu wuñ ko ci ndjel beenu sey ba waji mom yonum di nek ci doom jojju wa keur ndem lay topi don dal nekke ndu ko te do mi ndialo lolé di ngay gis ni amna hadith bi ci top muni wa ali radiyallahu ta'ala anhu qal naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muta'a ama khaybar muni yeen te bi de tere won ne muta'a ci atum khaybar te lolé mi nga amone ci jurum benel ba wa anhu jinan ci mom batay an rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ani an muta'ati nisa tere won na ci ñuy banexu ci soxna ya wan aklil humuril ahliya ak lek yapu mbam suf moy mbam keur yawm khaybar bisu khaybar akhrajahu saba ila abu dawud ngi non ala kulli hal moko hadith yoy tegalo yep bi di wax ci khaybar mi nga amone ci juram benel ba lolou motax ba len ci borom xam xam yi dañ ne mutu aday yenenti bala sallam da ko tere won ganna ba bañ demé tere won nako depuis khaybar bañ demé ci atum juroom ñettel ba mu ubil ci sahaba yi ruksa ñetti fan ganna bu mu aramal ko ci ñoom bi ila yumiddin lolu moy la nga xamni ni mom lañ cey wax mu dess ni hadith bobu ak hadith bi nga xamni ni mom moko tecc ci moy hadith rabi ibn sabura bi an abihi رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء ما لم جخون جيغل نين بانيخو تي جيغن ني اي ليني تي سي متع وان الله قد حرم ذلك وان يلا ارامنا لول الى يوم القيامه بابا بسفنتي تي تخاو فمن كان عنده منهن شيء كيف كو خامني نيك نا تي نيوم تي سخنا يوي مسنتي ولو نيوم متع فليخلي سبيلها كما نون نباي او يونم مدم ولا تاخذوا مما اتيتموهن شيئا دونت نبولين جيل دارا تا لين لين جخون اخرجه مسلم وابو داود والنسائي الى اخره مكو كوم ني نين كو وخي سي موتا بوبو نيك نا بن مير بو خامني با تي شيا يي نين تي جاب تا شيا يوي دنج نان نيي فرندو علي بن ابي طالب ke buñ delo ci ahlus sunna yi ali ibn abi talib bokko na ko don gëna xex muta ndax il pare jappante na ci sax ak ibnu abbas ndax ibnu abbas mom dafa jappon ni mut'a bobu kep ko xamni ak lor da dal ci yow ba nga nara jalo ji man nga ko def ba ali tere ko ko ba sax ibnu abbas momi da ko dum mujjidi tere nit ñi bam deme ba gis ni nit ñi kat dañuy profito ci ay waxam di ci xababal muy mbir mo xamne mbokk bo ci khalatate wallahu aalam ne nañu amna ay ulama yu bokk ci shia sax dañuy xex mut'a bobu parce que lolu day def jigen ab objet rek teyji mut'a dañ nan amul limite teyji bu la nekhon ben goudi nga mut'a ci ñetti jigen mi nga non bu la nekhon ben wer mu ci mut'a sans fin amul limite da ngay ñew d'accord ngeen jeexna un jour deux jours jeexna lolé ngeen def lolu lolu bu jeexé jeexna su ko defé kon lolu même ulama wu shia yi ñu bari ci ñom ñi ngi ci delu gannaaw lolu muy wone ne mbokk ab sey naka yalla téré li ci alquran bokku nak li ñuy tuddé muta mu am benen mbir bo xamné masalan tay ji ñu bari dem ci benn dëkk ñu ne ñom duñ def muta waye lu ñuy def dañuy gis benn soxna ñu takko ko yini ni muy nibi fasako loolu amna borom xam xam ñu ne dagan na waye le bari ci ñemi dañ ne dafa haram ñi ngi non dafa haram lutax loolu moy loolu war mo ci nek ndax la chaque mais soxna si mo ki kilifa buñ xamone ne yow kat bi ngay takk waaji dimbal wo ci dul séjour bi ngay fi dara def pour 15 jours wala 1 mois boy dem fasako duñ lu ko may am det loolu motax bu ko defé ñi di wax na no ki def loolu moy dafa ragal dem ci njaalo leneen borom xam xam yeneen di tontu moy yeneen te bi indi won na solution yeneen te bi dane ki meuna tak soxna nako tak ki meunul tak soxna nay wor lolou yeneen te bi alayhi salam waxon am ma dem tak de mi jambour yini ne boy dem fasseko lan moko tel ak muta mutaum da ngeen di d'accord am ma ki nak mom dafa ñew ne damay tak ñu indi sede yek chan yek lepp def way nak mi ngi fasne un mois muy ni bi fasseko mu dem lolu mbokk la ngay gis ne ak war gu reey mo ci nek su ko defé do moy julit la nga xamne mo gëna mucc ci yow la yalla wax suñ borom mu ne wa akhazna minkum mithaqan ghaliza soxna yi dañu jël ci yeen kollere gu deugar kuñ jël ci yeen ca baba moy lan moy biñuy dugg ci sey bi dañuy yene sey bi kat de mo len di tekkale Allahumma nak yalla mi dogal lu ko neex mën nañ ci dugg tay bala 3 jours am lu indi lu ko tass waye lolu du luñu sorale won waye lañuy sorale mom heure boy dugg ci sey da ngay ci dugg fasiyé na ci dé mi mithaqan ghaliza mi ngi nonu ci la nga xamne mo aju ci walu goge Allah subhanahu wa ta'ala aalam wala kuli hal buñu dello kon ci hadith bi nga xamne mo ci tege may an ibnu mas'ud radiyallahu anhu qal la'ana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al muhallila wal muhallila lahu yeneen ci bi day rebbana ka nga xamne moy daganal soxna ñeel kam dul seyel waye rebbana yit ka nga xamne mom lañ koy daganal wa fil bab an ali akhrajahu al arba'a ila an nisa amna benen hadith bo xamni ali ibn abi talib moko netti mi ngi non mbokko al muhallil moy waji da fay fasé soxnam ñetti yoon islam daf nan bala mako dagan fokk mu dem sey ak benen goor la nga xamne nak mom la nit ñi daan def sa benn xarit moy dem ci ndaw si daal di koy tak tak bimu koy tak lan la ci jublu moy mu dagan ñeel xaritam be su ko takke fasé ko bu ko defé mu dem sey kele islam indi ci ñaari mbir mbir bu jëkke bi moy takke bi kesse du tax waaje dagan ko té leg leg nga koy dégg gina ci ay xabar ben jigen bo xamne takaliko na jeukeram ñetti yoon bëgg del ci mom ñu ne ko dafa haram mu gis ben goor ak chaay men nax ko bo koku takko bis bu fu ñew mu noko dama am ngant ba xey xey football ko ne day delu ci jëkkeer ci jëkke ja waye rasul sallallahu alayhi wasallam amna ko ko mason def ci jamono bam ko yegge def nako dedet wallahi inshallah hadith lu biñu nara jang ci kanam sax moy kon fokku ngeen bokku lal muy dogo dagan ca ka nga xamne moy ko jëkke ka legui nak yunus taba sallam ne ki dem di tak soxna djeblu wu ci luddul lol moy rek fek pour mu dagan waje ko mel noni yalla rebb nako waye waji yegit ne xaritam be mi ngi tak soxna pour mu dagan ko yalla rebb nako lolou muy woné ne bu ko yegul won yonum newu ci mi ngi nono lolou day degeural téré giñ don téré ci liñ wax ci kaw sey bo xamné dafa and ak yene ndax ki nga xamné muy muhallil bi mi ngi dem di tak soxna yene wul sax ak mom ba faw waye da yene bu ko takke ba pare fassé ko ngir ab xaritam mëna delu wat ci mom lolou mi ngi nono amma bu dé hadith abi hurayra bi ci top قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود الا مثله يلنتي عليه الصلاه والسلام داني بيب واجو خامني دا فا نجالو وون بن دوماكو تي نجالو غوغي كومن نونو جيجين دي مسا نجالو بن دوماكو ني موم ريك لا يوي ديكا تاك دونتني ني لاغا خامني موم لاكو بوروم خام خام يي فيري firiwul ne dafa doon lu haram ci ñu may ko soxna waaye benn mooy bu ñu yéggee ne moom kat tuubul njaaloo googe suñu borom dane azani laa yankihu illa zaniyatan aw mushrika am njaaloo kat góor goo xam ne dañ koo xam ci njaaloo njaaloo kat bu mel ne moom dong mooy xemem bi siyeeg moom mu safaano ak li nekk Dakar ak fi bari ay patron yo xamne nit ñi xamna nit ñi kat ay ndalo kat lañu waye téewul bu ñëw madame am nañ alal fu ñaan jabar ñu may leen waye lolu mbokk wurul wona am la ca rasul sallallahu alaihi wasallam wax ku ñu duma yi firiwul ne fokk waaji lay doon ku ñu duma dedet moy ak ndalo saxna ci mom rek ca la doon woné ne ndalo saxna ci jamono yëneenti bi sallallahu alaihi wasallam bokon na ci ay jurit seeda ko ñu dumako waye bokku na ci dog yeen ci am wala ñu déme nonu su ko défé koku bu dé yegu ñu né ak tuup mi ngi ci mom ku mel nonu kenn wurul dem diko tak bu dé jigeen bu dé goor kenn wurul jël su dom diko ko jox tanké yeg nañ ñu am jaalo ko la ci yegu ñu né tuup na jaalo gogu mu doon def lolé kon di mbir mo xamni ku ñu da ci wara bayyi xel suñu délo ci hadith bi nga xamni موم جون تي بنت بوبو وان عائشه رضي الله عنها قالت طلق رجل امراته ثلاثه بن وايدي فسنا سخنام نيتي يوم فتزوجها رجل مودم تاكو بنين غور ثم طلقها غناب مفسكو قبل ان يدخل بها avant موي دغتي موم دي بوك موم ابلال فأراد زوجها الأول أن يتزوجها جكرم جيكا جي دلي سفر بكو تكات فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بن لا جير تبلول فقال لا حتى يزوق الآخر من عصيلتها لدلني كم مجكك مجتك فكم مص لغا خمني مملا سخنا سأندل tontene osayla mi ngi joge ci ansul moy lem ci lem arab da ko dan generaliser ci lepp lu neex rew dan ko teunk nak ci lem gi ñi naan waye la ci yenenti bala sallam djublu rek fokk la soxna so wado waju ko gor ki dana ko mos ma zaq al awwal kom na nga xamne ku jekk ko moson nako sey bi dogo dagan ci ñoom ca mbokk hadith bi tamit day firi ci ne rasul sallallahu alaihi wasallam lolou la atté ci lolou moy la suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ni fa in talaqaha ay bu ko ta fasé ñettel ba fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan khayra ludul musyik jëkër benen lolou firiwul ni ab sey rek moy pass pass ba fokk li ñuy tuddi ak dukhul am ca moy mog waja ñu bokkal bo demé hadith bi ci yenen hadith yi kay gëna yaatal soxna sa def bimu ñëw ci yenen tibali sallallahu alayhi wasallam dafi lay politikam da jëne yimu yalla yoni man day sama jëkkeer ji ñima mu jëmay dal lim yor dal dafa melni rek ciatu morso ba ben gor gu togal Abou Bakar mi way ci mo ñak teggin ha li ne sa kay wax ci karamu yenen ti yalla bi de nga Abou Bakar ka wa diine amul luñ ci rus yenen tibali yalla nako hey lu mala yori tank musul li nga yor du dagal nga delu sa jëkkeer ba lay lolé mbokk da ngay gis né atté la ñoo xamni ni l'islam mo koy atté té yit bok lepp sun borom mi ngi ci djublu rek moy señ bañ ko diko foy xalé tay bi lepp fasanal bi lepp fasanal sun borom nak xamal ni la gis nga so soxna si mayna la nga fassé ko takkar mayna la nga fassé dem takkar mi ngi so boko fassé ñetti yoon fokk bañen goor sey mom ci lal nga dogo and ak mom li boko bayé xel da nga fexé bañu fassé su soxna yépp kon bokk dañuy gis né ay mbir la yu l'islam teural bi tax mo teural ko yépp mi ngi ci djublu la nga xamé ni moy jor jam ci la nga xamné moy suñu sey ñi ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala yalna yalla deppale ñu ñu sey na yalla ak yenentam gëreme yalla may ñu ci afiya defal ko suñu jabot ak bepp jabotu julit wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala kulli hal ci lim la neena ndax ki jëk fa sa soxnam legi mu dem seek benen goor ndax ko jëk ka bo bëgge ñëwaat day joxe cyan wala day jëlat rek soxnam mom koy dudul soxnam comme seyna keneen legi mom bu bëggate soxna day indi waat cyan ñu daldi geewa maye waat ko lolu lay def ndax mo goor ñepp ci bokk yam goor ben hal dong lay jëlate soxnam sa cyan moy fasena ko iddi bi jeexagul su boba lakal islam sante moy sédé ñu sédelo ñaari julit nekat ki mako fassé won dello nako mais nak su boba jarul ñu nan dañ ko koy maye wala dañ koy cyan
ah manam baaji def tukki rek ñu fekk ñu maye soxna bam teul ci ñu def ci tax le dem
wala kulli hal kom na amna katta dakh ko dal mën na jaral soxna ko mën ko wul katta dakh way kom legi da ñu fekk ci jël soxna bu dakh ko no zona ala kulli hal moko yoy mom ay atté la yo xamné c'est très compliqué dañ ko bayyi ak atté kat yi wallahu subhanahu wa ta'ala alam nahna ana
ki nga xamné ñaari kilifa yu yeb dagal ci dañ ko maye ñu mune ku jëk ci moy am ak mais bu fekké nak ci ñu mu jëmay gëna xal du ko yitt ak ndaw
wala kulli hal même lolu borom xam xam yi dañ nan budé ndaw si nanguna jëk wété kenn ka su boba da ngay gis né amna lenn ci ñom yo xamni dañu naan buñu leen bokké may loolu dañuy gis né su boba dañ koy fétélé ak nga xamné mom la ndaw si wétal amma bu dé ke la jëk na ko won may ki xamul dara and ak mom loolu dañ koy tuddé ci sayu lenti la moy and na ak soxna bu mu jappal na soxnam la ci du soxna su boba da ngay gis ni lolé amu ci ben bakkar ci la nga xamné yit moy doom yi ci nek fen du len ci do mi ndialo mais lay valable moy sey bu jëk ba fa nga xamé ni fofu lañuy waxé ka bobu rek moy budé dañ leen bokku may ci soxna ci jëk tan and ak ki dañ nan comme and nak mom su boba dañuy saxal lolou budé and na ñoom mom nak ñaari sey yépp lañuy yaq ndax xamuñu ban mo ci jitu ñu ngi non wallahu subhanahu wa ta'ala alam naam jigen bi nga xamné da fay tass idem jeexul da amna dara waxtan ak keneen loli mën na nek budé talaq al batala moy ñettelo passé tank lolu jeexul nit ki amna droit garal mais pas de peau am nga droit nak garal mi ngi nonu dana ñew ci lo xamné ni jang nañ ko wala dañ ko jang ci Fatim bint Qais moy budé na ñetti passé dokna nga xamné waji amatul droit diko jalat amma li ñu tuddé talaq raj'iyya moy ki nga xamné fassé nako benel fassé wala ñaarul fassé ku mel nonu jabaram la bu dee woon da koy tëñji da koy donn ila xir ko kenn amul droit de garde ci moom. Am na nag jigéen boo xam ne ni moom dañ ko fase ñetteelu fase moog jigéen bi jëkkëram faati ñoo yem suñu borom terewul nga gar ah ku mel na yow de ku ko amoon kaza wa kaza am na ngeen dem dëppoo ci ne bu paree ñu takk loolu moom islam dane wala taqzimu uqdat an-nikah hatta yablughal kitabu ajala wallahu subhanahu wa ta'ala aalam. Naam cheikh Ousmane. ala kulli hal madama ñom ñoo bokk luñu bokké maga garak du feñ fofé la nga xamné moy al walaya bi am ci walu sey maga garak du ci feñ tay bu doon daw ci dafa day alal ji maga garak ñoo ci bokk yem lolo taxit la nga xamné moy wilaya bi ñu am ci mom ñoo ci bokk yem su ko defé bokku na ci cieur xalé jox mak cieur waye nak ñoo bokk yem ci lolu motax ñi wax lolu mi nga non wallahu subhanahu wa ta'ala alam di lolu la won day waaw ala kulli hal jigen de mom moy tanal bopam yalla mo koy tanal ay wali wali yoyé yalla mo koy tan su ko defé madame ñi ngi fi mom du tanal bopam suñu demal nak bu amu fi ben mbokk su boba da ngay gis ne qadi bi nga xamne moy qadi l'islam koku moy nek waliyam koku bëgg bu dé ma may lako wala imam bu mu tanal bopam koku mën na doon koku may mais madame baye ma nga fa moy kilifam su fa nekul ay domam buñ ma géré ñoy kilifam su fa nekul ay frère ñoy kilifam kim bokol ndek bay mo jitu ci kim bokol bay ila akhiri mi nga non wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Naam naam bismillah
xam
dañuy fasé rek bu génn kër gi te du idée est ce que bu fa bu jëkëram fasé tant que gisagul ñetti baax wala amul ñetti wër digënté bi jëkëram gañu ci su boba da fay téññi ci da fay donno mi ngi non wallahu subhanahu wa ta'ala aalam tok na ci kër gam togu fa. Naam bismillah
baye yidde bi ñew ci téññu faak
ha
may ben day baye yidde ji ñew ci téññu faak
isul day baye yidde bi ah waaw yidde ñetti wër bi da koy baye ñew ci téññu faak ma dama jëkëram faatuna dañ nan jëkëram faatuna iddam jeexul jëkëram la kon bu baye bu nem bu doon yidde bi ñetti fa na ci dess jëkëram gañu day bayyi lolou day gën ak teñji 4 mois 10 jours ca day donno mi ngi nonu na bismillah waaw
assalamu
alaykum wa salaam wa rahmatullah benen moy
dañu wax tanka la yam ko azali al majlu illa bislam ci sel am na ñen xel yo xamanteni ñom ñaan nga xamanteni sey mo ñaar yeen sen digeer aram ak ko may la lool mom tax islam wa rahmatullah
ñaar ñu xiss ba
ñaan nga xamanteni
waaw waaw
ñaar sen digeer def aram ak ko
waaw
may la lool ñu fuñ ko tegg islam wala aram
ala kulli hal ndax ñaar ñu xiss ba xamantene seen digënté aran wa faaw lool mom seen aade dekk la bu dawla dekk bu mëna nek waye l'islam mom mo teurudut loolu abadan lay tax dooma adama bi jigen haram ko bokku ci mu xam ko dedet amma ndax kuy passé da ngay sédelu loolu moy sunna loolu moy sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy alquranul karim bi ñi jang moy jigen boko fasé da ngay sédelo num new new ñaari julit na len diw kat fasena ko su ko defé ñu xamné iddam commencé na bu idde bi jexé mëna sé kenen bis bo dé fekk idde ba jex na du don ila akhiril akhir lolu motax lay sunna boy tak da ngay sédelu boy fasé nga sédelu bo dello ci biir idde bi nga sédewu li moy sunna ni nga nonu don tane lu bari ci ndobu adabi dañ koy saggane waye lolu lu war la ci ap passé wala dello non ala ko la non bismillah non
jigen bo xamne ni ko tere may
non
ni ci xantante ni ci ne jigen ko bor ci bu sey ak mom ba kero muy am age maturité legi est ce que ku jig ko bor bu sey ak mom ci as de wala ci neen lo xamne ni ki est ce que lu shuru ci islam na mo no
dafa ko may xale bu ndaw waye nak nako bala ngeen and ci lal dañuy baye bam yegg age tel mom mu nang lolu fa pare daldi war lolu ala kulli hal su baba dañuy wax ni mom lolou mu def ken du ne def na lu aram ci and ak soxnam waye def na lu aram ci wor gi mu wor yaangi def na lu aram ci wor gi mu wor amma nak madama soxnam la cede nañ ko cianga yep ken du wax ne legui da fay ndialo wala nangam waye nak def na lu haram ci wor gi mu wor ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mun ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi taqulu ma la taf'alun lol dal lañuy wax ci walu goge mi nga nonu wallahu subhanahu wa ta'ala alam ba xana ñu mujj ci mbokk bi rek wa bismillah ah ah wa
japp nañ ñu ba mo ko mëna jox la
mo la mak
wa sama morom ñu nga
de 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 jigeen na liñu l'islam wax mo dina ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dana won inni la usafihu nisa man duma nuy jigeen mo ne yit jël sa loxo dika tek ci loxo jigeen ñu dajon la pont ko gën té lolu yéne ci wari sa utuluko ab limite su ko défé kon dal li gën yalla ñun dañu ci afar dimbali suñu aada xamul nu yo goor ak jigen biñu tuba bi coloniser lañ ñoko fi indi culture buñ ñoko fi indil waye nak suñu aada xamul lolu su ko défé kon mag ak ndaw ak kum mëna doon assalamu alaykum wa alaykum assalam lolu may mbir bi ci lolu it ma bay ci xal bu baax ñu bari dañ lan ibadu duñu nuyu jigen mbokk du demul non de ibadu duñ jox loxo jigen waye ibadu dañu nuyu jigen te japp na ñom rek sax ñoy nuyu jeunesse tay bi ñi ci xam ay nuyu bari wul de boy sa sawar am de yakar na ci ni ibadu ñoy rombo assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah kon ibadu dong ñuy nuyu nga don gën bal bi mo nan nañ arrêté mbokk bi def na yëkëti xam waaw ñu yëm ci mom waaw bismillah waaw ci muta wa muta da ngeen di d'accord ci tian da ngay ñew ndaw si ngeen ko dama lay tak une semaine d'accord da yëkëti 10000 jox ko mu nangu loolu loolu lañuy wax loolu lañuy tuddé muta motax yëne ci bala sallallahu alayhi wasallam ni bis ne ki tay ku nekkon ci mot anako bayyi ca la ngeen len doxal bu len ci jël dara lolu moy mbir bi moy dal daniko loy jënd la dal ci mom mi ngi non way amul benen chart sey budul loy banexu ci mato ñu tuddu ko muta da xam ngeen ab sey dang ci jublu am ci njabot ngeen dalal ko mu dalal la mawaddatan wa rahma mais muta mom moy ab banex do nga ci wul banex bo xamne sey limité bu la neexal yemal ko 24 heures ila akhiri vraiment motax xel mu rafet dal nangu
ah ni koy nangu rek ko bëgg def seen doom
ah mi ngi non en général ci surtout lolu bokku na ci chart yu bari japp nañ ñe ko bëgg def seen doom mu def luko amma nak bo ci duggon man nga dem ba wax ci yo xamni sax day ñaawal l'islam ndax shia yi dañ leen de boole ci l'islam waye wallahi amna ñu ci dem ba yegg ci ni sa jabari jamur sax mën na muta ya nga deg su jëkkeer bu tukki won tay un mois bu lu nexi un mois bobu nga muta ak benen goor waye xam ngeen lolu mbokk waxu ma islam ak christianisme dañ nan lolu xelu nitte ak nitte rek da ko nanguwul ci l'islam mom depam boko xole lu ak nitte nanguwul rek doko fek ci l'islam wa ma ja'ala alaykum fi din min haraj yalna yal leer l'islam suñu ah
dignati do xane ka sa tan même jabar jamur jojju tukki mu sa ak mom bu jëgëj ñi bu sé fek ndax yëm dañ ka sa jabar sa mom sa ak
mom wa non lolu mom moy lima la wax rek
bari ke ci sar ci télé
très bien xam nga rek mi ngi non moy islam mom aw yoon la bo xese ba drapé bu dugg ci mboy gi mom ken xamul foy téré ji yalna yalla saxal ñu ci yooni ba tabal ñu aljanna wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in